Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda marada manat nagtlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň Günnawar tebitine aý goýun guruluşyk meýdançasyna bir iş çöldü. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen tüdümen Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvunun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatı'nın komitetini Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurttu. Media azatlığını bundan evvelek çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegi maslahatlaşan ona itti. Daşarı katlaşıklar komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerini nehili tesir edenliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunları kabul etmek taktikalarının ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris, biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün wezipä girişelwäri amala aşyrýan ilkinji daşary ýurt saparynyň başyna Britaniýa geldi. Bu Ýewropadaky ýaranlar bilen hem de transatlantik ýaranlyk bilen Washingtonyň gatnaşyklary täzeden ýoly goýýanlygyny görkezýär. 9-njy ýuly giýişlik Milden Hall'daki parçalık hova göçlerini barandan sonra Biden o yerde yerleşen ABŞ hova göçlerinin işgarları bilen söhbetdeş boldu ve demokratiyanın korulmalıdığını, güçlendirilmeldiğini ve qaytadan canlandırılmalıdığını aydıp siyahatın ähengini keskitledi. Biden önümüzdeki hepde Şveysariyanın Jeneva şehrine Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen geçirecek duruşluğunu ona Birleşen Parçalık Evropa ve Birleşen Ştatlar için transatlantik yaranlığın mühüm güç çeşmesini düşündürmeye yardığını aytti. Biden'ın saparı Washington bilen Moskva'nın arasında güçlünyen dartkınlılığın arasında 16. yılında Putin bilen yüdüde geçirilecek duruşuk bilen tamamlanır. Yedilik toparının liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek için şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamında yüzden kovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermeyi planlaştırıyor. Şu hepte Angede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu meylnamanı mealim edirdi bir neçe ABŞ medya kurumaları haber verdi. Bu bildiriş dünyanın öten yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksina el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hüttesinden gelmek üçin batışasına galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna göre G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozu vaksina iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi öýdlerini alyp barýan vaksina kampaniýalaryna çalt öňegüdüşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we vaksinalaryň çäklip düşünçiligine ýa bolmakda kötenýär. Hayır sahabatlar Pathway Ortuk Yurtdijil yurtlara COVID-19 sancımlarını paylayan halkara COVAX vaksina maksatnaması arkalı verilir. Çağat Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gedek yokorluğunu deyip Birleşen Milletler Uraması 10. iyunna itti. Ve koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağanı tüvük gölçülük aslına koyuyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada zahmeti mecbur olayan çağaların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen deneştirilene zahmeti mecbur olayan çağaların sani 8.10 milyon çağı köpüldü deyip halkara zahmet uraması ve Birleşen Milletler Uraması'nın çağalar agentliği olan UNICEF birlikte çap eden hasavatın aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağadan birinin çağı rahmetine çekilmegi bilen bir neslin sağlygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanyanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 9-njy ýylyna ABŞ kanun çykarjylaryny awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýändigini aýtdy. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalary giňeltmäge çağırdy. Tihanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly çäreleri giýirmek bilen hem de halkara raýat awia Asiýasy guramasynyň diriňi we işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip olaýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldigini bellädi.